Tõeliste kuritegude podcast, kurjategija ja karistus. Lood elust enesest maailma eri paigust.
Tšau. Täna teeme sellise vahelduseks sellise pehmema loo ja ma luban teile, et keegi täna surma ei saa. Aga lugu on sellegi poolest väga põnev. Sest me sukeldume New Yorki rikaste ja ilusate maailma, nii et otsige oma hõberebase kasukad välja ja alustame. On 18. veebruar aastal 2017. Noor blond, punaste huultega, kalli ridiküli ja päikseprillidega naine astub ühte popikasse butiikhotelli New Yorkis Soho linna osas, ja annab hotelli administraatorile $100 tippi. See üllatab väga admini, sellepärast, et tavaliselt ei ole mitte keegi nii suuremeelne, aga loomulikult ei anna see naine talle seda niisama, vaid selle eest, et ta naisele New Yorki ühes kõige populaarsemas restoranis laua reserveeriks. Kuidas teie nimi on, küsib admin, kellele ma laua kinni panen? Anna Delvi. Vastab naine. Anna Delvi jääb sinna hotelli kuuks ajaks. Ja see pole ka tegelikult väga tavaline, sellepärast, et seal butiikhotellis öö maksab umbes $400 ja nii pikalt jäävad ainult mingisugused väga rikkad prominentid. Aga Anna Delvi nimi ei ole üldse admilnile kuidagi tuttav või ta ei vähemalt ei tea seda perekonna nime. Sellepärast, et tavaliselt ta kõik enam vähem nägu või nime pidi teab. Aga okei. Anna oli New Yorki tulnud juba 3 aastat tagasi, aastal 2014. Ta oli moehuviline ja tulnud New Yorki ainult ühe eesmärgiga. Ta tahtis Ameerika unistust elada, ta tahtis rikaste ja kuulsate ridades enda öelda kaasa lüüa. Ja seda üritas ta saavutada erinevaid galeriisid külastades, butiike ja siis seal nende inimestega sõprust sobitades. Sellepärast, et nagu me kõik teame, võrgustik on väga tähtis. Sinna ta üritaski oma šikkide, kalliste riiete, outfitide, aksessuaaridega sisse saada sellisel viisil. Ta oli olnud praktikant, aga siis oma firma asutanud ja nüüd soovib ta noorte kunstiprojekte toetada oma rahaga. Ta rääkis ka, et tal on sülle kukkunud tohutu varandus oma vanavanematelt ja kõik need kallid restoranid ja outfitid, peod on tema jaoks nagu mingi kopikad, et see ei ole tema jaoks mingi raha, mis ta seal välja paneb. Ja ta andis kõigile alati väga lahkekäelselt joot raha, nagu ma ütlesin, mitte ainult sellel hotelli adminnile, ka restoranis ettekandjatele, hotellipoistele, kes ta kohvrid aitasid tassida, koristajatele, kõigile pistis ta pihku alati $100. Ja kui ta oli kellegagi kuskil söömas või midagi, siis alati maksis tema, tahtis tema maksta, teistel inimestel, kellega ta oli, ta maksta ei tahtnud lasta, nii et ta oli väga heldekäeline, samal ajal käis ta väga palju shoppamast ja temast saigi siis, kuna ta seal 6 aega elas, siis temast sai selle hotelli adminiga sõbranna väikest viisi, nad käisid koos maniküüris, pediküüris ja alati maksis Anna. Ja no kui sul raha on, see jääb inimestele silma ja siin hakatakse erinevatesse kohtadesse kutsuma erinevatele pidudele, kus ringi liikub see seltskond, rahakas seltskond nii-öelda. Ja keegi väga täpselt sealt seltskonnast ei teadnud, et kus ta pärit oli, mis on tema taust ja kus kohast see raha tal niimoodi siis, kus ta seda raha nii palju sai. Sest et ta rääkis alati väga lühidalt enda kohta, et on pärit Kölnist. Mis aga oli ka veidikene imelik sellepärast, et need inimesed, kes saksa keelt oskasid ja temaga rääkima hakkasid, siis neile jäi kohe kõrva, et see saksa keel, mis ta räägib, on inglise keele aktsendiga. Ja see tundus neile veidi imelik, aga noh, liiga palju nad selle üle järgi ei mõelnud. Aga see nendes ringkondades pidigi see olema tavaline, et keegi täpselt ei tea, et kus sa pärit oled ja kes sa tegelikult oled, kõik räägivad oma investeeringutest, usaldusfondidest. Üksteist siis nähakse loomulikult nendele erinevatele üritustele, juuakse kallid jooki koos ja räägitakse sellist pinnapealset juttu ja siis põhiliselt ärijuttu. Ja tegelikult on niimoodi, et selle naise nimi ei olnud Anna Delvi. Tema päris nimi oli ja ikka veel on Anna Sorokin. Ta sündis aastal 1991 23. jaanuaril, ehk siis tänaseks ta on 35-aastane ja ta sündis Moskva lähedal. Ja 91. aastal, me kõik teame, olid poliitiliselt väga põnevad ajad, Nõukogude Liit oli lagunemas, talongid ja nii edasi. Ja Anna isa töötas algselt veoauto juhina ning hiljem asutas ta oma ettevõtte. Ja tema varasema elu kohta väga palju teada ei ole. Teada on ainult see, et 2007. aastal, kui Anna oli 16-aastane, kolis pere Saksamaale, kus Anna õppis Eschweileris, see on üks Kölni ligidal üks selline väikene linnakene seal koolis ja endised klassikaaslased kirjeldavad teda kui vaikset ja intelligentset tüdrukut, kellel oli suur huvid kalliste disainer rõivaste vastu. Ja Anna jaoks oli see Eschweiler selgelt liiga väike, liiga tavaline, tal oli alati väga tähtis olnud tema väljanägemine. Ja ta tahtis sellist, tema unistus oli sellist päris Hiltoni elu elada. Ja siis nii juhtuski, et peale keskkooli lõpetamist kolis ta kohe Londonisse. Väidetavalt selleks, et ta seal hakata õppima kunstikoolis Central St. Martins, kuhu ta oli koha saanud, aga siiski millegi pärast ta sinna ikkagi ei läinud. Ja ta naasis suhteliselt ruttu Saksamaale tagasi ning tegi Berliinis praktikumi 9 kuud, praktika 9 kuud ühes moeagentuuris. Seal oli ta ka väga tagasihoidlik, aga tema kolleegidele jäi silma ja kõrva, et ta teadis moe ja erinevate riidemarkide ja brandide kohta väga palju. Ja seal olles rääkis ka ta oma tuttavatele, et tal on suured eesmärgid, ta tahab tulevikus Vogue ajakirja heaks töötada. Hiljem kolis ta Pariisi peale seda praktikumi Berliinis, et töötada praktikandina prantsuse moe ja kunsti ja kultuuriajakirjas Purple. Seal oli ta tavaline assistent, kes näiteks kui olid pildistamised, siis ta hoidis seal valgust ja nii. Aga seal oli tal palju parem ligipääs moemaailma suurtele nimedele ja ta hakkas seal vaikselt juba kontakte koguma ja inimestega rohkem tuttavaks saama. Kuigi ta seal väga palju raha ei teenud, praktikandid ei teeni väga palju raha, eks ju, oli ta alati top brändidesse riietatud ja kõik mõtlesid, et mingi okei, kus ta selleks raha saab. Üks tuttav Pariisist räägib, tema tollaegne tuttav, et tal oli täiesti pahviks löödud esialgu Annast, sellepärast, et tal olid viimase moeriided seljas väga kallid ja samast oli väga tagasihoidlik, endast väga palju ei rääkinud ja alati, kui nad kuskil väljas käisid, maksis Anna arved alati. Alates 2013. Aastal 2013 läks Anna New Yorki. Ning seal hakkas ka siis oma varju nime kasutama, et ta ei olnud, et on Anna Sorokin, vaid Anna Delvey. Võibolla selleks, et seda, kui sa Sorokin perekonna nimena sul on, siis saab kohe aru enam, vähemalt see on mingi slaavi nimi, aga Anna Delvey on midagi muud. Kui ta ennast esitles, siis ta ütles, et ta on Saksa miljonärist kunstipatrooni tütar või siis mõnikord teistele ütles ka, et ta on diplomaadi tütar. Kuigi ja Delvi ei ole ka väga saksapärane nimi, aga nagu ma ütlesin, siis keegi seal väga nii täpselt järgi uurima ei hakka. Kuidas siis aastal 2013 suvel sinna New Yorki reisis, et New Yorki moenädalal osaleda, sai ta aru, et seal on palju lihtsam sidemeid luua, sellepärast, et seal oli see moekuulsuste tihedus nii-öelda palju suurem kui Pariisis ning ta otsustaski sinna jääda. Ja esialgu ta läks ja töötas natukene aega selle Purple'i New Yorki kontoris ning siis on teada üks juhus, kus kui ta seal Purple'i kontoris töötas, siis ta ühel päeval helistas oma Pariisi sõbrale, ta nutis telefonis, et hei, kuule, kas sa palun saad mulle raha laenata, et ma ei saa oma hotelli toest maksta ja mul ei ole muidu kuski lööbida, et palun, kas sa saaksid mulle $700 laenata. Ja sõber, no ta teadis Annat juba suhteliselt kaua, siis ta loomulikult laenas Annale raha või mis tähendab, ta andis Annale oma krediitkaardi numbri, mis on veits minu mõelest rumal, aga võib-olla siis nendes ringkondades, kus on siuksed rikkad, siis sellist asja tehakse. Aga ühesõnaga lõpptulemus oli see, et Anna juba alustalt $700, aga tegelikult mis Anna tegi, ta tegi sõbra rahas paljaks, ta võttis lõpuks kokku kontolt $25,000 ja seda erinevatest pangautomaatidest, nii New Yorkist, Miamist, Puerto Ricol ning elas seal oma parimet elu sõbra rahaga ja sõbra ei jäänud sinna mitte midagi teha. Siis kui ta sealt Purple'ist lahkus, asutas Anna ise enda fondi, Anna Delvi fondi, ADF, mida siis ta tutvustas kui eraklubi ja kunstifondina, et ta tahtis juhuse eksklusiivse kunstiklubi teha, et nendele inimestele, kes kunsti tahtsid investeerida ja noori kunstnike toetada tahtsid. Ning ta tegi ka mitmetele New Yorki kõrgseltskonna jõukatele inimestele ettepaneku, et rentida selleks tema fondiks Park Avenue asuv Church Missions House, tema fondi ürituste toimumiskohaks ja kunstistuudioks. Ja no ma vaatasin pildi pealt seda maja, ma panen selle sinna Instagramiga üles, siis see maja on 45 000 ruutmeetrit suur, ta näeb väga esinduslik välja. Väga väljapaistva arhitektuuriga, aga selleks, et sellist kallist maja osta, oli tal vaja kokku $50 miljonit. Ja enda sõnul oli tal $25 miljonit juba olemas ja tal oleks siis vaja investeeringut 25 miljoni suurust, et seda maja siis osta oma fondile. Ja et seda raha saada, siis noh, ma seda süsteemi ei tea, aga nagu hakatakse omale sponsoreid otsima, aga rikkadeks ju sõbrad soovitasid talle ühte kuulsat advokaati, kes kinnisvaraga tegeles, et siis tema käest küsida kontakte ja siis selle advokaadi käest ta saigi kontaktid ning ta sai tuttavaks ühe investor Enni Lensiga ning nad said ka päris tihti kokku ja tänu Enni kaudu siis sai ta ka veel lisaks uute inimestega kokku, kes talle krediiti annaksid, et noh, et see ei ole niimoodi, et üks inimene, siis need 25 miljonit sulle annab vaid ikkagi mitmed inimesed, võibolla üks annab 1 miljoni, teine annab 2 miljonit. Ja siis need inimesed, kui nad küsivad Anna käest, et sa ju räägid, et sul on nagu nii rikas, et miks sa ise seda maja siis ei osta enda raha eest, siis ta alati vastas, et jah, tal on see raha täiesti olemas, aga kuna see raha on tal USA-st väljas, on tal sellele suhteliselt keeruline ligi pääseda niimoodi, et ta ei saa niimoodi 25 miljonit või 50 sealt lihtsalt välja võtta. Ja siis hakkaski vaikselt kuhjuma selliseid juhuseid, ka kus ta helistas oma sõpradele. Sellest ühest ma rääksin, kuidas ta oma Pariisi sõbrale helistas, aga siis hakkasid ka tulema sellised, et kuule, telli mulle takso. Ja siis ta tahtis aegajalt sõprades sofade lööbida või kui mõni sõber oli kodust pikemalt ära, kellel siuke šik New Yorki korter oli või ükskõik kus kohas iganes USA's, siis ta küsis, et kas ma võin nii kaua sinu juures elada, et ma annan sulle üüri ka, siis ta kolis sinna lihtsalt sisse. Üüri ta kunagi ei maksnud, sõpradel oli ka kuidagi imelik küsida. Tegelikult need olid siuksed esimesed asjad, märgid, kus siis, noh, ma ei tea, kas neid saab sõpradeks nimetada, aga tuttavad oleks ka pidanud hakkama märkama, et kuule mingi väike jama on. Selle Annaga 2 aastat peale seda, kui ta New Yorki läks, kohtus ta ühe Hiina kunstikoguja Michael Xufu Huangiga. Selle ajal õppis mees Pennsylvania ülikoolis ja plaanis avada oma isikliku erakunstimuuseumi. Ja kui Anna sai teada, et Huang osaleb Venetsia biennaalil, küsis ta kohe, et kas Anna saaks temaga kaasa minna, sellepärast, et see tähendas ju, sinna tulevad ka kõik see koorekiht kokku, et seal ta saaks veel rohkem kontakte luua. Huang ei mõelnud üldse järgi, ta oli nõus, ta niiku nii ju ise tahtis sinna minna, ta korraldas kogu reisi, makstes kõikide asjade eest ning ta eeldas, et loomulikult, et Anna siis annab talle oma osa rahast kuidagi tagasi, aga seda ei juhtunud. Ja siis Huang arvas, et okei, et võibolla Anna läks meelest ära või midagi ning ta ei hakkanud ka seda tagasi küsima, sellepärast, et noh, kui sul on palju raha, siis sa ei taha nagu liiga mingisugune väiklane ka olla selle suhtes. Aga siis juhtus veel üks intsident, nimelt pidas Anna oma sünnipäeva aastal 2016, kus Anna sai 25-aastaseks. Ta pidas seda ühes väga šikis New Yorki restoranis Sadellis Soho linnaosas. Siis juhtus sedasi, et kuna need restorani töötajad siis nägid seda Huangi tema sünnipäeval ning ta oli nendele tuttav, siis nad kontakteerisid peale seda sünnipäeva, Anna sünnipäeva pidu Huangiga, et kuule, kas sul on Anna kontaktandmeid, et meil need ei ole sellepärast, et tal oli siin ju see sünnipäev. Aga see krediitkaardi number, mille ta meile andis, et sealt raha maha võtta, see on kehtetu. Ja ta andis meile oma valed kontaktandmed, nii et me ei saa teda kätte. Ja Huang siis andis ka Anna kontaktid neile ja sellel hetkel hakkas siis Huangile tunduma see imelik, sellepärast, et see biennaali värk juba, kus tema kõik maksis, siis Anna ei maksnud oma sünnipäeva peo eest, et seal olid probleemid ning ta tõesti hakkas kahtlustama, et naine võib olla pettur. Ja ta siis ka ütles Annale, et okei, palun maksa oma võlad ära. Lõpuks Anna ka maksis siis temale oma võlad ära, kuigi see raha ei saabunud mitte Anna kontolt, vaid mingisugused tundmatu nime kontolt. Nii et see tundus ka juba jälle veits kahtlane, aga siis ta mõtles, et okei, ja küll vähemalt ma olen oma raha kätte saanud, vahet pole. Aga siis Anna ju otsis ka terve aja oma selle fondi jaoks või selle fondi maja jaoks investoreid, aga ta ei suutnud neid väga nagu leida, see oli päris keeruline. Sellepärast, et ta pidi, et inimesed ei olnud tema sellest konseptist väga vaimustuses. Siis ta otsustas oma strateegiat muuta ja mõtles, et okei, kui ma investoreid ei saa, siis ma hoopis võtan laenu. Ja mis ta siis tegi, oli sedasi, et ta võltsis kirju volitusi, millest ta väitis, et tal on üks usaldusfond USA's, mis on 60 miljoni euro suurune. 2006. aasta novembris esitas ka need dokumentid siis ühele pangale, kus ta taotles 22 miljonit dollarit laenu City National pangalt ning pank väga palju ei mõelnud järgi. Nad aga eeldus kohe Annale laenu andmast, sellepärast, et nad tahtsid Annalt ka saada tõendust selle kohta, et tal on Šveitsis pankades varasid ja või raha, aga Anna ei esitanud neile selle kohta tõendeid, nii et seal ta laenu ei saanud. Siis läks ta kui ühe teise panga juurde ning proovis sealt 28 miljonit dollarit laenata. See ei olnud, tegelikult see ei olnud tõeline pank, see oli siuke Fortress Investment Group, ja nemad esialgu olid nõus siis ka seda tema taotlust läbi vaatama, aga nad ütlesid, et ainult siis, kui sa meile 100 000 dollarit maksad esialgu ette maksuks, nii öelda, sellepärast, et nad peavad hakkama tegema läbi viima suuri uuringuid ja sellega oleks siis need advokaaditasud ja muud kulud kaetud. Annal seda raha arv suure tõenäosusega ei olnud ja siis ta üritas jälle seal sahkerdada, nimelt oli tal tundista endist föderaalprokuröri Joel Cohenit ja tema kaudu sai ta kontakti ühe kinnisvaraadvokaadiga ning ta üritas siis selle kinnisvaraadvokaadi kaudu laenu võtta omakorda sellest samast City National pangast, see 100 000, mida, et siis sellele teisele investment groupile maksta ning see läks tal isegi läbi ja loomulikult see oli tegelikult pettus, tuli hiljem välja, eks ju, et ta tõmbas seda kinnisvaraadvokaati täielikult saitillist, on ju. Aga siis neid Anna taotust läbi vaadates, see investment group hakkas kahtlustama seal midagi, sellepärast, et Annal olid seal päris mõned vastuolulised väited selles taotluses. juba ainuüksi see, et ta väidetavalt oli Saksa päritolu, aga tema sünnikoht oli ju Venemaal. Ning samamoodi nad tahtsid ka täpselt teada, et mis varad tal siis seal Šveitsis on ning seda on kuidagi võimalik isegi välja uurida, nii et nad algatasid siis ühe uuringu ühe Šveitsi panga kaudu, et kas tal ikkagi ja kui palju neid varasid tal Šveitsis on. Aga tegelikult seda Anna üldse ei tahtnud, sellepärast, et ta teadis väga hästi, et see on vales ja selle peale, kui ta selle teada sai, et nagu ta hakkasid ta Šveitsi mingisuguseid Šveitsis midagi uurima, siis ta võttis selle taotluse tagasi. Siis Anna tahtis ka loomulikult selle ettemaksu tagasi saada, sellepärast, et ta ju tõmbas oma avalduse võttis tagasi ja ta saigi sellest 100 000 55 000 dollarit ettemaksu tagasi ja ta kasutas seda raha selleks, et erinevates kallistes hotellides ööbida, et omale kalleid rõid vaid ja kingi ja ridiküle jälle osta. Ja nüüd me olemegi siis samas kohas tagasi, nagu ma, kus ma alustasin, aasta 2017 novembris, seal samas butiik hotellis. Anna kui erakordselt helde jootraha andja oli seal hotellis suhteliselt ruttu, sai nii-öelda kuulsaks. Aga siis juhtus niimoodi, et hotelli juhtkond avastas, et tema ei olnud oma krediitkaarti andnud hotellile, mis tähendab seda, et nad ei olnud ka Annagast raha saanud ja siis nad nõudsid, et Annal oli juba 30 000 dollari suurune arve, mis tal maksmata oli, nad tahtsid seda raha loomulikult, siis Anna üritas sellel hotelli personalile veel suuremat jootraha anda või kasuksid kingitusi teha, et ta sinna veel jääda saaks ja ei peaks seda raha esialgu maksma, aga lõpuks ta ikkagi pidi sealt hotellist lahkuma. Siis see enne seda 2017. aasta aprillis oli ta endale välja kirjutanud kokku tšekke 160 000 dollari eest ja kandis need summad oma erinevatele kontodele ja ta kuidagi nii kavalalt oli selle teinud, et ma täpselt seda tšeki süsteemi ei tea, et enne kui ta nende, et ta suutis välja võtta sellest 160 000 70 000 dollarit, enne kui ta neid tšeke jõudis üldse katma hakata, et sa kirjutad tšeki välja ja kui sa selle lähed kohe võtad kuskilt pangast välja, siis sa vist saad, aga kui jõuti selle nii kontrollid, et sul ei ole isegi seda raha, mis sa seal tšeki peal välja kirjutasid, siis pandi talle blokk peale. Siis ta ka natukene sellest mingi osa maksis hotellile, sellele butiikhotellile ära, aga butiikhotell ikkagi tahtis, et ta annaks oma krediitkaardi numbri, siis seda ta anda ei tahtnud ja ta lahkus sellest hotellist. Järgmisel kuul tegi ta sellise triki, et ta kasutas ühte charterlendude broneerimisteenust Blade ja need broneerisid talle edasi tagasi lennu Omahasse, et ta saaks seal osaleda ühel konverentsil ning see lend, see charterlend oleks pidanud maksma 35 390 dollarit ettemaksuna ja Anna saatis ka neile oma panga üle kande kinnituse, mida ta oli võltsinud. Teda usaldati, keegi nagu esialgu ei hakkanud üldsegi kontrollima, et kas see on võlts või mitte, mõtlesid, et okei, tal on makstud. Aga siis, kui nad hakkasid seda raha sealt vaatama, et kas raha on nende konto peale ka jõudnud, siis seda ei olnud. Ja selle peale tegi selle charterlendude firma boss politseisse avalduse. Aga Anna esialgu veel kinni ei peetud. Anna tegeles ikka veel oma investorite leidmise või siis panga laenu küsimusega. Ja selleks, et investoreid, siis ta ikkagi mõtles, et okei, ma otsin siis mingid investoreid ja viimaseks katsetuseks oli tal siis plaanis ta Marrakeshis ühe reklaamvideo teha endast ja oma sihtasutuse kontseptsioonist, et siis paremini ennast ja enda seda mõtet nagu müüa. Ja selle eesmärgil kutsus ta ka ühe sõbra ja kaks tuttavat sinna Marrakeshi, kes siis tegelesid filminduse ja fotograafiaga, et tulge sinna, ma teen teile puhkuse reisi luksusliku välja, samal ajal siis teeme ka seal mingisuguse video, see reis maksis kokku $7,500 päevas, nad olid seal kuskil luksushotellis ja Anna ütles, et ei, ma maksan kõik meie kulud, et ei pea üldse muretsema. Ja aga siis oli tal mingisugune tõrge seal ja siis ta Anna ütles oma sõbrale, et hei kuule, kas sa saad need arved praegu esialgu ära maksta, et ma annan sulle pärast tagasi. See ei olnud selle sõbra jaoks loomulikult suur probleem, sellepärast et ta töötas Vanity Fairis, see on üks moeajakiri, kus ta viib läbi fotosessioone ja suured rahad liiguvad ka seal, siis ta lihtsalt ka kandis need rahad esialgu üle ja kokku oli siis 2017. aasta mais Marrakeshis viibimise kulud olid lõpuks $62,000, mida see sõber oli maksnud ja Anna ei olnud sellest mitte ühtegi senti makstud. Põhjendusega, et ta ei olnud oma panka tema reisiplaanidest teavitanud, et Marrakesh on ikkagi teises riigis ja siis pank nagu oli tal selle raha väljavõtmise kinni pannud ja sellepärast või maksmisedeks ju ja sellepärast siis see sõber maksis ka kõik need arved ja kui ta siis tagasi New Yorkis olid, läks Anna ühte uude hotelli, The Beekman, see on ka mingisugune väga šik ja prestiižne hotell, sinna samamoodi ta registreeris end ilma krediitkaardita sisse ja 3 nädala pärast oli tema arve juba $11,500 suurune, siis ta pidi sealt hotellist lahkuma. Siis ta läks New York Union Square'i, kus ta täpselt sama asja tegi, et ta registreeris sinna sisse oma krediitkaardi numbrit, ei annud neile, aga see hotell seda nii palju päevi ei tolereerinud, vaid ta tõsteti seal ruumidest välja või paluti tal lahkuda juba mõne päeva pärast. Mõlemad hotellid esitasid politseile ka avalduse, sellepärast et ta ei olnud ju neid arveid maksnud. Ja nüüd oli neid avaldusi juba päris mitu tema kohta, nii et siis hakkas New Yorki ringkonna prokuratuur kogu seda asja uurima, pettuse asja ja tema sõber ju, kellega ta Marrakeshis käis ja kes oli selle $62,000 suuruse arve makstud, tahtis ka oma raha saada tagasi ja kui ta kolm kuud hiljem ei olnud ikka veel seda raha saanud, siis ka tema läks lõpuks politseisse. Ning see oli viimane piisk ja selle peale seda, kui see sõber oli avalduse andnud politseisse, siis võeti Anna Sorokin Kalifornias ühes luksuslikus hotellis 2017. aasta oktoobri alguses vahi alla. Teda siis kõigepealt hoiti kinni Rikers Islandi eeluurimis vanglas. Ja siis kohtuprotsess algas aastal 2018 lõpus. Seda kajastati ka pressis üli palju. Seal põhimõtteliselt oli seal, süüdistati Annat pettuses umbes 275,000 USA dollari suuruses summas. Üle maailma räägiti sellest ja eriti suurt tähelepanu pälvisid tema outfitid jälle loomulikult kohtumenetluse ajal, mida ta kasutas nagu nii öelda catwalkina võiks öelda, et ta oli seal ka mega šikilt riides, tal oli isegi mingisugune enda stilist selleks ajaks palgatud või tema kaitsjad olid palganud ja tema kaitse taktika oligi kuidagi absurdne selline, mõned ütlevad, et ka geniaalne, ta oli tol ajal 28-aastane, et tema kaitsetaktika oli see, et ta kasutas iga kohtusaali ilmumist kui oma moelava. Sellepärast, et tema advokaadid väiksid, et see on väga oluline Annale, et ta ei kannaks mingid vanglariideid sellepärast, et muidu ta ju jätaks vandekohtule kohe süüdlase mulje. Ja nii ta kandis siis näiteks liibuvad sügavad dekolteega Michael Korsi kleiti, siis veel mingisuguseid kalleid firmariideid, Celine'i prille, mulle see kõik midagi ütlegi, Michael Korsi ma olen kuulnud, Ja no ta oli täpselt seal kohtus olid selline, nagu ta juba aastaid oli seal mööda New Yorki ringi kõndinud. Siis tal olid ka, üks päev olid tal Victoria Beckhami püksid, Yves Saint Laureni blues ja noh, siis nad tahtsidki sellega sugereerida kuidagi vandemeestele ja kohtunikule, et kurjategi ei näe ju nii, välja selline nagu mingi šik, eks ole, et see on nagu Anna ei saa olla kurjategi ja aga siis ühel hetkel viskas kohtunikul üle ja ta ütles, et see siin ei ole mingisugune moe show, eks ju, et sa pead omale panema tavalised vanglariided selga, nagu kõigil on, aga siis puhkes Anna selle peale kohtusaalis nutma, sellepärast, et noh, kohtunikul oli ka see põhjendus, et kuna ta oma neid sikriideid kannab, siis see turvakontrollil kulub selleks väga kaua aega, et teda läbi vaadata kõiki erinevaid rõivaid ja siis ta peaks ikkagi need vanglariided selga panema, aga Anna jaoks oli see täiesti talumatu, ta ütles, et ta hakkas seal täiesti nutma, sai mingi nutu hoo ja siis kui ta olen maha oli jälle rahus toonud, siis ta ütles, et ta ei tunne ennast nendes vanglariietes hästi ja umbes see on tema diskrimineerimine, aga siiski kohtunik pali talle keelu peale, et mingi riietega mängimist siin ei toimu. 26. aprillil ja nii juhtuski siis, et 2018. aasta detsembris pakkus prokuratuur Annale välja kokkuleppemenetluse, et kui ta tunnistab ennast nendes kõigis asjades süüdi, siis ta ei saa 9 aastas, siis ta saab 9 aastase vanglakaristuse asemel 3 aastase vanglakaristuse, aga Anna lükkas selle tagasi, siis kohtuprotsess läks edasi. 26. aprillil aastal 2019 mõistis vandekohus Anna süüdi 4. varguse episoodis, millest siis olid raske vargus plus 4. täiendavast teenuste varguse episoodis ja tema kaitsja seda loomulikult nii ei näinud, et Anna süüdi on. Tema kaitsja väitis, et Anna oli lihtsalt ära kasutanud süsteemi, mis soosib jõukaid inimesi. Ja Anna ja nad kaepasid loomulikult selle otsuse edasi ja 9. mail 2019 tuli otsus, kohus mõistis talle 4-12 aastase vanglakaristuse, talle määrati ka trahv. Ja see 4-12 on ka selline huvitav asi jälle, aga kohe ma räägin, mis olukorras ta praegu on. Aga ühesõnaga, kui ta seal vanglas siis oli, siis ta sõlmis ka Netflixiga lepingu oma selle petuskeemi ekraniseeringu tegemiseks ja selle eest sai ta Netflixilt $320,000 või noh, lepingus oli, et ta saab sellest $320,000 teenib. Mida ta oleks siis ka kasutas oma advokaadi tasude, kohtukulude ja siis võlausaldajate hüvitiste maksmiseks. Aga New Yorki peaprokurör, kui nad sellest teada said, siis ta kaebas selle otsuse kohtusse sellepärast, et on olemas USA's üks seadus, mis keelab süüdimõistetud kurjategijatel oma kuritegudest tuleneva reklaami kaudu kasu saada. Ja kohtu asja siis tulemusel külmutati tal see Netflixi juba makstud $140,000 kinni, mis ta oli saanud ette maksuna Netflixilt. Ja siis need kaks panka, keda ta petnud oli, tahtsid siis seda kinni külmutatud raha endale saada. See siis The National Bank, kes nõudis tal $100,000 ja üks teine pank $40,000 ja hoopis Netflix tegi seda, et ta ei kannud seda ülejäänud raha enam mitte Anna kontole, vaid hoopis Anna advokaadi kontole. Mingi usalduskontole, et seda siis keegi taltselt ära ei saaks võtta jälle. Ja 11. veebruaril aastal 2021 pärast 20-kuulist vangistust vabastati Sorokin tingimisi hea käitumise eest, aga see ei tähenda seda, et ta tegelikult päris vaba on, vaid pärast vabanemist registreeris ta end kohe ühte 5-tärni hotelli, kus ta taas aktiveeris oma kõik sotsiaalmeedia kontod, mitvel platvormil, näiteks nagu Instagramist, on praegugi Instagramis väga aktiivne ning kus ta siis teatas, et ma olen tagasi, I'm back, Aga seda ei juhtunud kauaks, sellepärast, et juba 2 kuud hiljem, 21. aasta aprillis, arreteeriti Sorokin uuesti, sellepärast, et tal olid immigratsiooniprobleemid. Nimelt immigratsiooniamet tahtis ta Saksamaale välja saata, aga Sorokin seda ei tahtnud ning siis ta taotles Ameerika Ühendriikides endale nii-öelda varjupaika ja umbes aasta hiljem, 2022 veebruaris, istus ta endiselt seal vahial. Ühesõnaga USA tahtis ta Saksamaale välja saata 22. aastal ja põhimõtteliselt seal olid mingisugune... Nad olid täiesti kindlad, et nad saadavad Sorokini Saksamaale tagasi ja siis nad ei pea sellega enam ka tegelema ja Saksamaal oleks ta olnud ka vaba naine nii-öelda. Aga Sorokin võitles selle eest koos oma advokaatidega, et teda ei saadetaks välja, sest ta tahtis hullult USA-se jääda. Vahetult enne siis tema välja saatmise kuupäeva, mis oli planeeritud 22. aasta märtsi kuuks, suutsid tema advokaadid peatada selle kavandatud väljasaatmise lennu Saksamaale ning 5. oktoobril 2022 vabastati Anna Sorokin vanglast 10 000 dollari suuruse kautsjoni vastu. Aga sellest ajast saati, kuni siiamaani, on ta kohustatud jääma koduaresti, mida elektrooniliselt jälgitakse, et tal on selline jalavõru. Tal oli esialgu polnud juurdepääsu sotsiaalmeediale. Praegu ta möllab juba jälle sotsiaalmeedias, aga see jalavõru on tal ikka veel olemas. Siis aasta hiljem esitas Sorokini endine advokaat Sorokini vastu hagi, kus ta väitis, et Sorokin võlgneb talle üle 152 000 dollari ja ta ei ole oma arveid ära maksnud. Siis 24. aastal lubati tal, kuigi tal oli esialgu oli see reegel, et ta võis oma kodust lahkuda ainult selleks, et oma selle mingi, kes see on selle järelvalve valvajaga kokku saada ükskord nädalas, aga siis tehti vist talle mingisugune eraldi reegel, sellepärast, et 24. aastal esines ta USA saates Tantsud tähtedega, kus ta siis pidi mingit eraldi luba taotlema immigratsiooniametilt ja selle taga sai. 22. aastal hakkas Sorokin ka raamatut kirjutama oma vanglaajast, siis ta esines ka ühes podcastis mai lõpus koos õdede Paris ja Nikki Hiltoniga, This is Paris, seal ta võttis osa, ma pole seda ise veel kuulanud seda osa, siis ta sõlmis lepingu mingisuguse produktsioonivirmaga, et osaleda ühes tõsielusarjas, elu pärast vanglat põhimõtteliselt. Et jah, 22. aastal oli tal sellised siis reeglid, et ta võis kord nädalas lahkuda. Siis ta kirjutaski, et toon on väga kurb, sellest ta võib shoppama minna, sest et tal on ju see jalavõru ja ta võib ainult kindlalt trajektoore mööda pidi liikuda. Ja ta elas Manhattani East Village'i ühes ühetoalises korteris, mille üür on 4000 dollarit kuus. Ta oli asutanud endale oma äri, kus ta müüs siis enda joonistatud pilte, mida ta oli teinud väga palju ja müüs neid tükki hinnaga kuni 10 000 dollarit tükk. Siis 25. aasta augustis, ehk siis eelmise aasta augustis oli ta jälle suurelt ajakirjanduses sellepärast, et sotsiaalmeedias oli mingi suur elevus üleval, et Sorokinit süüdistati peale seda, kui ta küülikutega fotosessiooni tegi loomade hülgamises ühes Brooklyni pargis. See oli siis sedasi, et ta oli mingid fotosessiooni teinud kuskil pargis küülikutega ja siis hiljem olid need küülikud ka seal pargist leitud, et ta ei olnud neid, ma ei tea, oma koju tagasi viinud. Hiljem oli siis, võttis sotsiaalmeedias sõna üks mees, kes seal fotosessioonil oli assistendina, et tema oli see, kes küülikud sinna kogemata maha unustas sinna parki, et Sorokinil ei ole sellega mitte mingist pistmist. Siis 25. aasta, eelmise aasta septembrikuust olid ka veel suured uudised Anna Sorokini kohta, et ta on tundmatuseni muutunud. Ta on alla võtnud 18 kilogrammi. Ta oli enne juba minu mõelest kõhn, aga nüüd on veel kõhnem. Tal on nüüd täiesti blondeeritud juuksed. Ja värsketel fotodel ta siis demonstreeris oma veatud nahka. Ja tal on ikka veel see paklu monitor, mida ta on alates 2019. aastast pidanud kandma ning siis ühes USA väljaandes Page Six räägib ta intervjuus. Ta käest küsitakse, et oo, et millest see uuenduskuur, sa oled alla võtnud, sa oled oma juuksed blondiks värminud, et ta ei nimetaks seda uuenduskuuriks. Tal lihtsalt on suurepärane meeskond, kes on temaga tööd teinud ning ta on nüüd tal on lubatud ka rohkem kodust väljuda ning on palju lihtsam hea välja näha, kui sul lubatakse kodust lahkuda. Ja tal on mingid piirangud ikka veel peal, aga mitte nii karmid nagu alguses. Ehk siis ta saab rohkem väljas käia ning siis küsimuse peale, et mida ta kõik siis on teha lasknud, et ennast nii öelda ilusamaks teha. Ta alustas hiljuti kaalulangetust ühe spetsiaalse vibratsioonitreeninguga. Siis ta on endale lasknud teha hoolitsusi oma enda verega, näohoolitsusi, laserhoolitsusi, krüoterapiat, raadiosageduslikud protseduurid, mikrovoolud, et oma nahkapringina hoida. Ning ta siis, ja ta peab sellist mingi dieeti, mingi Hollywoodi dieeti, kus ta 700-1100 kalorit sööb päevas. Ning tihti pidavad tema päevane dieet koosnema ainult suurest rohelisest salatist. Aga jah, kahjuks on selline see 90-ndate skinny bitchi mood on Hollywoodis tagasi. Kõik püüavad võimalikult kõrendid olla, luukere täna välja näha, et see on praegu jälle kahjuks moes. Siis ta ka tunnistab, et ta proovis ka Ozempikut. Katsetas seda, aga ta ütles, et see tegi mind ajas mind masendusse, tundus nagu see imeks minust elu välja, et seda ta siis ainult tegi lühiajaliselt. Ja vanglas veedetud ajakohta ütleb ta selle intervjuus, et toit ei olnud, oli kõige hullem osa sellest vanglas veedetud ajast, sest et kui ma välja sain, siis ma nägin väga kohutav välja. Ning seal intervjuus ta ka räägib, et ta on olnud suhe 2 aastat. Ja teeb seal mingi oma petmise üle, selle raha välja petmise üle mingid paar nalja, sest et tal on 0 kahetsust, ta ei kahetse üldse, et ta seda teinud on. Ja see kaalu tema on mingi päris suur, et ja kui ma sealt vanglast välja tulin, seal oli söök nii õudne ja ma kaalusin nagu kõige rohkem üldse oma elus, et jah. Tema Instagrami konto ma just vaatasin üle, seal on 1,1 miljonit jälgijat. Seal saab tema imelist influenceri elu jälgida, kõik on ilusad, need ilupilte täis, kus ta siis oma suht palju oma seda jalamonitori ka kuidagi näitab. Ja nii et kes tahab, siis minge vaadake järgi, The Anna Delvi on tema Instagrami konto ja tema lugu tekitas tähelepanu tegelikult maailmas mitte ainult selle tõttu glamuurifaktori tõttu, vaid ka sellepärast, et räägitakse, et Anna Sorokin pani New Yorki kõrgseltskonnale nagu peegli ette, peegeldas neid ise ennast, et temast sai kuidagi sümbol kõigele sellele, mis selles seltskonnas seal nii öelda valesti on ja see on Anna Sorokin on suurepärane näide sellest, kuidas üks näiline väärtus loeb rohkem kui tegelik olemus. Nii et jah, Netflixis on ka temast tehtud loomulikult selline seriaal, draamaseriaal, üks hooaeg, vist oli 9 osa, kellele huvi pakub võib vaadata, ma vist alustasin ka selle vaatamist. Jah, täna siis selline huvitav lugu Anna kohta, väga põnev kaua ta veel seda jala monitori peab kandma, aga ma arvan, et siis edaspidi ta enam väga petma ei pea, sellepärast, et ta on mingisugused firmad endale üles ehitanud ja nüüd tal peaks raha päriselt endal olemas olema. Või siis mitte, eks me veel tast kuuleme. Aga jah, aitäh teile kõikile kuulamast ja olgem tolerantsed, armastagem oma lapsi ning kuulmiseni juba 2 nädala pärast. Tšau pakaa!